πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη δημοσιογραφική υποστήριξη του, στη γραμματιακή με συγχωρείτε υποστήριξη του πρώτου προγράμματος η Δέσποινα Σαρκύρη. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαναράκος θα λείψει σήμερα και τις δύο επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας, για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα αφού μετά τη μετάδοση παραμένει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε το application ΕΡΤ ΕΚΟ και βεβαίως να κάνετε follow το ΕΡΤ ΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα έχετε και έξτρα πληροφόρηση και κάποιες εκπλήξεις. Και αφού ολοκληρώσαμε με την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας.
Oh,
πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι ένα κορυφαίο έργο της παγκόσμιας δραματουργίας, «Οι Βρικόλακες» του Henrik Ibsen. Το έργο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην πρώτη του παρουσίαση, χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα βρωμερά, από τα πιο βρωμερά πράγματα που γράφτηκαν ποτέ και απαγορεύτηκε για αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, είναι ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά έργα και παρόλο που πέρασε σχεδόν 1,5 αιώνα από τη γραφή του, το 1881, τα θέματα που θίγει παραμένουν επίκαιρα. Οι Βρικόλακες παρουσιάζονται αυτή την περίοδο στο θέατρο Ελέρ κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8, σε νέα σκηνοθετική προσέγγιση του Κοροϊ Δαμάτη, που είναι ο πρώτος σημερινός καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δαμάτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και χαιρόμαστε πολύ που είστε στην παρέα μας.
Και εγώ χαίρομαι.
Ποια ήταν η προσωπική αφορμή για να καταπιαστείτε με τους Βρικόλακες? Τι σας γοήτεψε στο έργο του Ibsen και αποφασίσατε να το σκηνοθετήσετε?
Δεν είναι ένα πράγμα, είναι 2-3 πράγματα. Το ένα ήταν να σας πω την αλήθεια, το πόσο οι ήρωές του μοιάζουν πάρα πολύ με εμάς. Είναι σαν αυτός ο πρωτοπόρος συγγραφέας, γι' αυτό και θεωρείται πρωτοπόρος, άλλαξε τη δραματουργία, τη μέχρι τότε δραματουργία, έφτιαξε ήρωες που είναι, που είμαστε σαν να είμαστε εμείς, με τις αντιφάσεις τους, με τα ψέματά τους, με τα κοινωνικά τους πρέπει, δεν πρέπει, με την αστική τάξη που κρύβεται, τη μέγαλο αστική. Δηλαδή έχει τόσες ομοιότητες με εμάς που είναι... Έτσι σε τραβάει πάρα πολύ το έργο να το δουλέψεις, να το βρεις με τους ηθοποιούς σου και να ξαναδείς αυτό το έργο του 1881, όπως είπατε σωστά, σήμερα.
Mm-hmm. Υπογράφεται και τη δραματουργική επεξεργασία του έργου. Χρειάστηκε να κάνετε τολμηρές παρεμβάσεις?
Όχι τόσες πολλές όσο να αντιμετωπίσω το θέμα της υποβοηθούμενης ευθανασίας. Δηλαδή... Είναι ένα έργο που, όπως θυμάστε, ο Όσβαλτ ζητάει, επιστρέφει στο σπίτι του και ζητάει να τον βοηθήσουν εάν ξαναπάθει αυτή την κρίση, όπως του είπε ο γιατρός στο Παρίσι, όπου θα μείνει πια ένας άνθρωπος που δεν θα επικοινωνεί με το γύρο του.
Θυμίστε μας με λίγα λόγια την υπόθεση για κάποιους ακροατές που δεν την γνωρίζουν. Ξεκινήσατε βέβαια, αλλά πέστε μας δύο κουβέντες παραπάνω.
Λοιπόν, είναι σε μια πόλη της Νορβηγίας, τέλος πάντων, στα τέλη του 19ου αιώνα, η κυρία Άλβιν ετοιμάζεται, έχει δεχτεί το γιο της που σπουδάζει στο Παρίσι, τον έχει απομακρύνει από την ηλικία των 5 ετών από την Νορβηγία, τον έχει στείλει στο Παρίσι να γίνει ζωγράφος και να μεγαλώσει εκεί, με την κουλτούρα βέβαια του Παρισιού της εποχής εκείνης, έτσι. Γυρίζει λοιπόν ο Όσβαλτ για να υποτίθεται να βρεθεί μπροστά, να βρεθεί μαζί με τη μητέρα του στα εγγένεια ενός ιδρύματος που γίνεται για τον αείμνηστο σύζυγο Άλβινγκ. Από εκεί και πέρα, μέσα στο έργο υπάρχει ακόμα η Ρεγκίνα, ψυχοκόρη που ζει μέσα στο σπίτι, και ο Έκστρατ, ο πατέρας της, ο οποίος δουλεύει στο ίδρυμα. Αυτά είναι τα πέντε πρόσωπα μαζί με τον Μπάστορα Μάντερς, δεν σας τον ανέφερα, που έχει αναλάβει να χτιστεί και να μπει σε λειτουργία το ίδρυμα αυτό για τα παιδιά στο όνομα του Άλβινγκ. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχουν καταιγιστικές εξελίξεις που κρατάνε ένα 24ωρο. Γίνονται αποκαλύψεις. Ένα 24ωρο κανονικό, ε!
Ναι.
Γίνονται αποκαλύψεις. Μαθαίνουμε ότι ο Άλβινγκ ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν τόσο πιστός στην κυρία Άλβινγκ, ότι η Ρεγκίνα είναι κόρη του, ότι είναι αδελφή δηλαδή του Όσβαλτ, και ξαφνικά οι κόσμοι που μας παρουσιάζονται στο έργο στην πρώτη πράξη αρχίζουν και γκρεμίζονται.
Mm-hmm. Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το κείμενο, κύριε Δαμάτη, πού εστιάσατε ιδιαίτερα?
Εστίασα περισσότερο, να σας πω, στην υποκριτική. Δηλαδή με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό. Η δαντέλα που λέγαμε με τους ηθοποιούς που δουλέψαν μαζί 3,5 μήνες, η υποκριτική να ακούγεται αυτό που λένε τα λόγια, αλλά περισσότερο να ακούγεται αυτό που δεν λένε τα λόγια, που είναι κάτω από το κείμενο. Εμείς το λέμε στη δουλειά μας τα λόγια που είναι κάτω από το κείμενο, αυτά που δεν λέγονται, αυτά όμως που υπονοούνται. Mm-hmm. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί στο ψυχολογικό θέατρο που ανέπτυξε ο Ίψεν είναι το νούμερο ένα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο κομμάτι που έτσι δουλέψαμε αρκετά, ήτανε, που δούλεψα εγώ αρκετά, ήταν το πού οδηγείται και αν πρέπει να υπάρχει ευθανασία, υποβοηθούμενη ευθανασία ή όχι. Και η παράσταση έχει πάρει θέση σε αυτό, στο πώς οδηγείται κάποιος, ας είναι και μητέρα, να οδηγήσει το γιο της σε μία, πώς θα το πούμε, να τον βοηθήσει να ζήσει καλύτερα ή να του πάρει τη ζωή. Εκεί σταματάει ο Ίψεν το έργο. Εμείς το έχουμε πάει λίγο αλλού.
Πώς το διαχειριστήκατε λοιπόν σκηνικά και συναισθηματικά, χωρίς διδακτισμό βέβαια, το θέμα της αυθανασίας?
Κοιτάξτε, αυτό θα το έλεγα ότι ήταν το πιο τρυφερό κομμάτι της δουλειάς μου και της δουλειάς των ηθοποιών. Ο Όσβαλτ δίνει στη μητέρα του μορφήνη, ώστε αν τυχόν πάθει την επόμενη κρίση, που το έχει πει ο γιατρός, όπως σας είπα, στο Παρίσι, και επιστρέψει, γίνει ένα μωρό που δεν θα καταλαβαίνει, που θα χρειάζεται να τον ταΐζεις, να τον προσέχεις, να τον, γιατί πια δεν θα έχει το μυαλό που έχει τώρα, και τη ζητάει να τον βοηθήσει. Το έργο στον Ίψεν, ο Ίψεν δηλαδή, το τελειώνει με τις λέξεις της εξής που λέει η Άλβινγκ πάνω από το γιο που έχει πάθει πια την κρίση και τη ζητάει τον ήλιο. Mm-hmm. Οι τελευταίες του λέξεις είναι «Μητέρα, δώσε μου τον ήλιο». Mm-hmm. Εκεί πάνω λοιπόν ο Ίψεν τελειώνει, λέει η Άλβινγκ «Δεν αντέχω, αυτό δεν θα το αντέξω, όχι, 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 ναι, όχι, όχι». Και εκεί τελειώνει το έργο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι απέγινε δηλαδή.
Έχουμε απάντηση αν προχώρησε στην ευθανασία ο Όσβαλτ.
Ή δεν προχώρησε.
Ναι. Το αφήνουμε λοιπόν στη φαντασία ή στην απάντηση που θέλει να δώσει ο κάθε θεατής. Και ναι, βέβαια να πούμε, κύριε Δαμάτη, ότι όταν λέμε βρικόλακες δεν εννοούμε ζόμπι, αλλά τους σκελετούς που κρύβουμε στην ντουλάπα μας, τα απαγορευμένα μυστικά που καθορίζουν τις ζωές μας. Στις σημειώσεις σας κάνετε λόγο για σκοτάδι και φασιστική επιβολή των κρυφών συνεννοήσεων. Πώς μεταφράζονται αυτό σκηνικά?
Πέστε μου ξανά την ερώτηση.
Το σκοτάδι και η φασιστική επιβολή των κρυφών συνεννοήσεων. Πώς μεταφράζονται επί σκηνής?
Πρέπει να δεχτούμε λοιπόν καταρχήν ότι στην αθώα ηλικία των 4, 5, 6 χρόνων, όταν είμαστε σε αυτή τη μικρή ηλικία, ας πούμε, πολύ αθώα, καταγράφουμε ό,τι μας λένε, έτσι, οι γονείς, οι συγγενείς, οι δάσκαλοι αργότερα, με αυτά μεγαλώνουμε. Έρχεται η εφηβεία η οποία ζητάει άλλα πράγματα ίσως, ανατροπές ίσως, καινούριες διαδρομές ίσως, γίνονται εν μέρη, όμως έχω πια την πεποίθηση, ξέρετε, ότι μεγαλώνοντας, δεν θα πω γερνώντας, αλλά μεγαλώνοντας, ξανάρχονται όλα εκείνα που περάσαν υποδόρια μέσα μας, χωρίς να τα κριτικάρουμε, από τους γονείς και από τους δασκάλους και από τις μικρές τότε συμβουλές συγγενών, αν υπήρχαν δίπλα μας. Αυτά εννοεί η Άλβινγκ, είναι οι βρικόλακες, οι παλιές πεπιθήσεις, τα βαρύδια που έχουμε πάρει που δεν μας αφήνουν να πετάξουμε τελικά, αλλά επιστρέφουμε σε αυτά που μας μάθανε. Και ας λέμε ότι εμείς τα ξεχάσαμε, πήγαμε παρακάτω, περπατήσαμε πέρα από εκεί που μας είχαν αφήσει. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αν κανείς σε εισαγωγικά δεν σκοτώσει γρήγορα αυτά τα πρώτα πράγματα που δέχεται, δεν μπορεί να πετάξει ελεύθερα.
Mm-hmm. Μας μιλήσατε για τις κοινωνικές συμβάσεις. Παίζει το ίδιο σημαντικό ρόλο και η θρησκεία σε αυτό το έργο του Ίψεν? Πιστεύετε, ναι, ότι αυτές οι δυνάμεις είναι το ίδιο καταπιεστικές και σήμερα?
Απόλυτα. Και να πούμε κιόλας εδώ, να σας θυμίσω ότι η θρησκεία, ας πούμε, στους βρικόλεκες είναι ο προτεσταντισμός.
Δεν είναι η Ορθοδοξία. Πολύ αυστηρά πλαίσια, λοιπόν.
Πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή την έμφαση που έχει ο προτεσταντισμός, ώστε ο πιστός χριστιανός να υπηρετεί το Θεό μόνο με την πίστη του και όχι με καλές πράξεις. Κάνει ή δεν κάνει καλές πράξεις, δεν μετράνε. Έτσι. Ο προτεσταντισμός, λοιπόν, που είναι μια, αν θέλετε, σκληρή θέση χριστιανισμού, έχει απόλυτη σημασία στο έργο. Δεν είναι ούτε η Ορθοδοξία ούτε ο Καθολικισμός. Είναι Προτεσταντισμός που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τότε στη Γερμανία και στην Νορβηγία. Θυμίζω δε ότι ο Ίψεν δεν γράφει το έργο στην πατρίδα του, το γράφει στην Ιταλία. Και γενικά έζησε περισσότερα χρόνια στην Ιταλία και στη Γερμανία, δεν έζησε στην Νορβηγία. Εξού και η κριτική που κάνει στην κοινωνία του.
Στις μουσικές συνθέσεις βλέπουμε το όνομα της Δήμητρας Γαλάνη. Ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής στην ερμηνεία και στην ατμόσφαιρα γενικά του έργου?
Εδώ λοιπόν η Δήμητρα, η κυρία Γαλάνη, έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά, διότι σε πολλά σημεία του έργου ακούμε αυτό που σας είπα πριν, τα λόγια που δεν λέγονται. Η μουσική της δηλαδή υπογραμμίζει την εσωτερική ταραχή των ηρώων, άσχετα αν έξω υπόνονται με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών αξιοπρεπή και ήσυχο, η μουσική που συνοδεύει, που είναι ένα ηχητικό τοπίο, ένα ηχητικό τοπίο με νήξεις συνεχώς, δείχνει την ταραχή του ήρωα, ακόμα και αν μιλάει για ένα ήρεμο θέμα φαινομενικά. Αυτό είναι μέσα σε όλο το έργο. Δηλαδή η Δήμητρα στήριξε τους ρόλους από τη μέσα τους πλευρά.
Mm-hmm. Από την εσωτερική λοιπόν πλευρά της ερμηνείας, βέβαια.
Ναι, ακριβώς.
Η επιστροφή του Όσβαλντ από την πόλη του φωτός στο σκοτάδι του σπιτιού έχει ένα επιπλέον συμβολικό χαρακτήρα, γιατί θα μπορούσε να σπουδάζει σε μια άλλη πόλη, όχι στο Παρίσι.
Ναι, στο Παρίσι, θυμάστε εκείνη την εποχή πια, το Μουλέν Ρούζ, γίνεται το Τουλούζ Λοτράκ, γίνονται θαύματα. Ε? Ναι. Υπάρχει ο διαφωτισμός που πρέπει να έχει επηρεάσει τον Ίψεν, όπως πρέπει να τον έχει επηρεάσει και τα πρώτα συγγράμματα του Φρόιντ, που μιλάει, ας πούμε, για την, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, μιλάει για τις ενοχές, για τα όνειρα έγιναν αργότερα, ήρθαν αργότερα, αλλά ο Φρόιντ πρέπει να ήταν μέσα στα διαβάσματα του Ίψεν, όπως και ο διαφωτισμός, και τα έχει περάσει στα έργα του. Mm-hmm. Όμως μην είπατε κάτι, τι φέρνει? Λοιπόν, φέρνει το φως, φέρνει το πέρα από τη σύμβαση ο Όσβαλντ. Έρχεται εδώ στην Νορβηγία τώρα και είναι ένας ξένος. Είναι ένας ξένος και για τη μητέρα του. Η μητέρα του δεν τον αναγνωρίζει. Μπορεί να το λέει παιδί της, μπορεί να το λέει αγόρι μου, μπορεί να το λέει... Όμως μέσα της, έτσι έχουμε δουλέψει με την κυρία Κράλη,
Μας πείτε και τους ηθοποιούς που ερμηνεύουν τους ρόλους. Η κυρία Κράλη ερμηνεύει βεβαίως την κυρία Άλβιν.
Ναι. Ο κύριος ο Φίλιππος Οφιανός τον Πάστορα. Ο Μιχάλης Καλαμπόκης τον Όσβαλντ. Η Ερατό Πίση τη Ρεγκίνα. Και ο Νίκος...
Παντελίδης.
Ο Νίκος ο Παντελίδης, τον έξτρα τον μπαμπά της Ρεγκίνας. Mm-hmm. Σας έλεγα όμως κάτι... Κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα τι λέγαμε. Παρόλα αυτά,
μας
λοιπόν,
είπατε ότι και η μητέρα, η κυρία Άρβιν, δεν αναγνωρίζει ως διώτης επί της ουσίας τον Όσβαλντ.
Μα ξέρετε, λείπει πάρα πολλά χρόνια. Τον έδιωξε 5 χρονών. Mm-hmm. Μεγάλωσε έξω από την Νορβηγία. Σπούδασε έξω. Ερχόταν πολύ λίγο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήθελαν να τον φέρει σε επαφή με τον πατέρα Άλβιν, που εκείνη θεωρούσε ως έναν καταφρονεμένο, τέλος πάντων, άχρηστο άνθρωπο.
Αυτό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στους θεατές έχει σχέση με αυτό που μας είπατε, τη θέση που παίρνει η παράσταση για την ευθανασία?
Ναι.
Και η οποία είναι?
Η οποία είναι πραγματικά, θα τη δείτε μόνο εάν παρακολουθήσετε όλο το έργο και πώς το πάμε σιγά σιγά. Το να σας την πω τώρα δεν έχει μεγάλη αξία.
Θα μας αποκαλύψετε πράγματα που δεν θα μας βοηθήσουν να απολαύσουμε την παράσταση. Λοιπόν, στο Θέατρο Ελέρ, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Κύριε Δαμάτη, κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Όχι, τώρα κάνω μόνο μαθήματα, διδάσκω, γιατί διδάσκω πολλά χρόνια και έχω τα μαθήματα της σχολής, της Εθνικής Σχολής του Μιχάλη Καλαμπόκη, που εκεί διδάσκω τα 15 χρόνια και ετοιμάζω και την εκδοχή ένα καινούριο μου βιβλίο.
Ωραία, θα είμαστε εδώ για να το παρουσιάσουμε, κύριε Δαμάτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή
Εγώ
συνέχεια.
Σας
Γεια
ευχαριστώ
σας.
Πολύ. Γεια.
Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με περισσότερο μπλε σαν πορτοκάλι.
time we wish I would fade away. But I got more to say. Lord, they pray.
Μπλέσαν πορτοκάλι δεύτερο ημίωρο και έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια και ως το τέλος της εκπομπής θα είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Θα συνεχίσουμε με την οικαστική μας πρόταση, την ομαδική έκθεση Oasis in the City, που παρουσιάζει η Γκαλερί Arts Hot Σοφία Γαϊτάνη από 5 Μαΐου έως 29 Ιουνίου στο Upper House Athens, στο roof του πολυκαταστήματος Άττικα. Για την έκθεση θα μας μιλήσει η καστικός και επιμελήτρια της έκθεσης Σοφία Γαϊτάνη. Καλησπέρα σας, κυρία Γαϊτάνη.
Καλησπέρα σας.
Τι σας ενέπνευσε στη δημιουργία αυτής της έκθεσης, ποιο ήταν το βασικό της κόνσεπτ?
Κοιτάξτε, είναι η τέταρτη φορά που παρουσιάζω καλλιτέχνες μου στο Upper House. Είμαι η ιδιοκτήτρια της Gallery Artshot.
Έχουμε ξαναμιλήσει και εμείς με αφορμή τις εκθέσεις αυτές.
Το γνωρίζω. Πάντα σας έλεγα λοιπόν ότι ο χώρος για μένα είναι μια όαση στο κέντρο της πόλης, αν θυμάστε το έλεγα κάθε φορά. Και αυτή τη φορά είπα να το κάνω και πράξη, να δώσω το όνομα της έκθεσης. Είναι 20 καλλιτέχνες και οι πρωταγωνιστές των έργων είναι η φύση και τα ζώα.
Πιστεύετε ότι η τοποθεσία που παρουσιάζονται τα έργα επηρεάζει την εμπειρία του θεατή?
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά όαση. Δηλαδή, μέσα από τη φασαρία όλου του κέντρου, ξαφνικά αν βρεθείς εκεί πάνω, ειδικά σε αυτόν τον κήπο, νομίζεις ότι έχει ξεφύγει.
Γιατί είναι πραγματικά ένας κήπος η ταράτσα αυτό το ρούφ.
Και γύρω-γύρω και τα ξενοδοχεία έχουν κρεμαστούς κήπους, οπότε ξεχνιέσαι. Λες, δεν είμαι στο κέντρο, αποκλείεται. Τι με επηρεάζει? Πιστεύω ότι είναι κάθε μέρα, είναι πολύ συχνά στο σημείο. Κάθε μέρα περνάνε χιλιάδες άνθρωποι από αυτό, ειδικά από όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα.
Πώς επιλέχθηκαν οι καλλιτέχνες, κυρία Γαϊτάνη, που συμμετέχουν στην έκθεση?
Είναι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες στην Γκαλερί. Δεν είναι ότι τους επιλέγουμε για συγκεκριμένες εκθέσεις.
Υπάρχει κάποιο κοινό νήμα που ενώνει αυτούς τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν?
Το κοινό μου είναι ότι εγώ πάντα κοιτάω όλοι οι καλλιτέχνες μου να έχουν πολύ έντονο χρώμα και να είναι αρκετά φρέσκοι, να μην είναι παλιό το στυλ που ζωγραφίζουν.
Τα έργα που παρουσιάζονται δημιουργήθηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη έκθεση ή προϋπήρχαν και επιλέξατε εσείς ποια θα παρουσιαστούν?
Όχι, και ειδικά after COVID, μετά τον εγκλεισμό, η φύση και τα ζώα, αν τα παρατηρήσετε, έχουν απασχολήσει πολλούς καλλιτέχνες.
Οπότε προϋπήρχαν, μας λέτε, και επιλέχθηκαν.
Η φύση πραγματικά μας προσφέρει μια αρμονία, μια ηρεμία, μια αναγέννηση, δεν ξέρω, αναγέννηση ενώ ψυχή στην ψυχή. Τα ζώα, δεν ξέρω αν έχετε, εγώ επειδή έχω και...
Έχουμε ζωάκια, τα αγαπάμε.
Η αγάπη προσφέρουν στον άνθρωπο είναι και η ηρεμία που δίνει στον άνθρωπο το ζώο είναι πραγματικά κάτι μαγικό. Οπότε είπαμε να πάμε σε αυτό που πραγματικά αγαπάμε και σε αυτό που μας δημιουργεί μια ευεξία και μια αρμονία.
Οπότε στην Όαση μέσα στην πόλη έχουν θέσει και οι τετράποδοι φίλοι.
Εννοείται, πάντα.
Με ποιο τρόπο τώρα τα έργα της έκθεσης διαλέγονται με την έννοια της Όασης μέσα στην πόλη?
Σας είπα, γνώμονας ήταν η φύση και τα ζώα. Εγώ θέλω όταν ο άλλος πάει να πιει ένα καφέ ή να φάει, να νιώσει πραγματικά, θα μ' άρεσε να τον κάνω να σηκωθεί, να πάει κοντά, να διαβάσει τον τίτλο, να δει ποιος είναι ο καλλιτέχνης, να τον ψάξει.
Νομίζω πως θα το κάνει. Αν δεν εγκαταλείψει το τραπέζι του την ώρα που τρώει, ναι, που πίνει το καφέ, σίγουρα θα το κάνει όταν τελειώσει.
Ειδικά την ώρα που στείλουμε, που είμαστε σε μια αναστάτωση, αυτό συμβαίνει και στην καλερί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τους κάνεις ένα κλικ και έρχονται πιο γρήγορα να δουν από κοντά το έργο. Αυτό γίνεται και στην καλερί. Άμα δουν αναστάτωση, στήσιμο ή να ζωγραφίζω, βρωμιά, τι να σας πω, μπαίνουν πιο εύκολα.
Mm-hmm. Τα έργα παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες?
Όχι, είναι, όχι, όχι, όχι. Έχει να κάνει καθαρά με το πώς εγώ το βλέπω, πώς, με τη διάδραση, πώς θα το δει του ματιού.
Υπάρχει κάποιο από τα έργα που ξεχωρίζεται, που σας συγκινεί ιδιαίτερα?
Δεν θα ήθελα να πάρω θέση, γιατί για να είναι 20 συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες μου σημαίνει ότι τους έχω επιλέξει και ότι είμαι, μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά τους.
Λοιπόν, η έκθεση θα διατηρηθεί, είπαμε, μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Μέχρι 29 Ιουνίου και μετά κάνουμε κατευθείαν αλλαγή και πάμε στο Blue Velvet, ελληνικό, καλοκαίρι, να μπει ο άλλος και να γεμίσει μπλε χρώμα.
Πάλι στον ίδιο χώρο?
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε η επόμενη έκθεση της Γκαλερί θα παραμείνει πάλι στο Upper
Παράλληλα
House Athens.
Παράλληλα με την Γκαλερί, παρουσιάζουμε και στο Upper House. Κάπως έτσι βλέπουμε τον τεπό όλων των καλλιτεχνών μας, δηλαδή και τους συνεργαζόμενους, γιατί μέσα στο χώρο μου φυσικά υπάρχουν ατομικές, οπότε δεν μπορώ να τους δείξω όλους.
Mm-hmm. Πέστε μας για τις άλλες εκθέσεις που διοργανώνετε στην καλλιέργεια σας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ ωραία έκθεση. Πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είναι με 4 πολύ καλούς καλλιτέχνες και είναι βάση της ομαδικής, στα πλαίσια της ομαδικής που κάνω κάθε χρόνο και λέγεται Συνάντηση, Συνάντηση Καλλιτεχνών. Και ο τίτλος είναι από την ταινία Ζαμπρίσκι, Ζαμπρίσκι Point, και είναι πραγματικά αξίζει να περάσετε. Ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή.
Mm-hmm. Και θα είναι επισκέψιμη.
Θα είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου και μετά μπαίνει η τελευταία ατομική και τελειώνουμε.
Μάλιστα. Επί του παρόντος, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε την Όαση μέσα στην πόλη, Oasis in the City, στην ομαδική έκθεση στο Upper House Athens, στο ρούφο, είπαμε, του πολυκαταστήματος Άττικα, και είναι επισκέψιμη βεβαίως η έκθεση αυτή ώρες τις ώρες που λειτουργεί το ρούφο, δηλαδή από τις 9 το πρωί νομίζω έως τις 9 το βράδυ, σωστά?
Ναι, και σε περίπτωση κάποιος ενδιαφέρεται για το έργο, έχετε σε επαφή με την γκαλερία απευθείας. Και όπως λέμε και στο κείμενο, η φύση και τα ζώα είναι η μυστική μας σύμμαχη. Γι' αυτό το κάναμε.
Ωραία, λοιπόν. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρία Γαϊτάνη, και θα έχουμε
το
χρόνο
πάρα πολύ
να τα πούμε για την καλοκαιρινή σας έκθεση.
Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ιδιαίτερα σημαντική και πρωτοποριακή πολιτιστική πρωτοβουλία είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών από την αρχή, που επιστρέφει για τη δεύτερη του διοργάνωση από τις 8 έως τις 12 Μαΐου. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε παιδιά 0 έως 6 ετών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρώιμης επαφής με την τέχνη στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ, που περιλαμβάνει παραστάσεις και δράσεις για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες επαγγελματίες του χώρου, έχει η Μερλένα Τριανταφυλλίδου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Τριανταφυλλίδου.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη.
Τι σας όθησε στη δημιουργία ενός φεστιβάλ για παιδιά 0 έως 6 ετών?
Α, ωραία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
Το ξέρω, είναι η δεύτερη. Ήταν το 23 η πρώτη. Είχαμε ξαναμιλήσει
ναι,
τότε.
Βεβαίως έχουμε ξαναμιλήσει. Κοιτάξτε, η ομάδα μας ασχολείται καταρχήν πάρα πολλά χρόνια με το θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες. Το θέμα ενός διεθνούς φεστιβάλ έχει πολλές πτυχές. Είναι κάτι το οποίο γενικά λείπει, θεωρώ, από την χώρα μας σε σχέση πάντοτε αναφορικά με το θέατρο για τα παιδιά. Έτσι, γιατί δεν έχουμε, γενικά για παιδιά δεν έχουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, διότι αφενός φέρνει σε επαφή τους καλλιτέχνες μεταξύ τους από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, το κοινό με τη δουλειά των καλλιτεχνών και των Ελλήνων και των ξένων. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες, πού βρισκόμαστε εμείς σε σχέση με αυτά που κάνουμε, πώς συμπεριφέρονται, πώς αντιμετωπίζουν το θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες οι άλλες χώρες και γενικότερα δηλαδή παγκοσμίως. Και επιπλέον, πιο σημαντικό θεωρώ είναι ότι μπαίνει πραγματικά στο επίκεντρο το παιδί σε αυτή την ηλικία, για να δούμε γιατί όντως είναι σημαντικό να έρχεται σε επαφή από τόσο νωρίς με το θέατρο και τις τέχνες εν γέννη.
Τι σημαίνει λοιπόν για σας θέατρο για την πρώτη ηλικία του ανθρώπου, αυτή την βρεφική ηλικία που ξεκινάτε?
Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ανθρώπων σε αυτή την ηλικία που είναι τόσο σημαντική και κρίσιμη, όπου διαμορφώνεται το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου τους, όπου όλα γίνονται μέσα από την πρόσληψη ρυθισμάτων και ο εγκέφαλος δημιουργεί όλες αυτές τις συνάψεις και τις δεξιότητες που θα χρειαστεί μελλοντικά και θα χρησιμοποιήσει στη ζωή του. Το θέατρο τα κάνει όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, σε επίπεδο γνωστικό, σε επίπεδο συναισθηματικό, σε επίπεδο κοινωνικό ακόμα, της κοινωνικοποίησης. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια επένδυση, δεν μιλάμε για μια πολυτέλεια, αλλά για ένα θεμέλιο λίθο, για μια κοινωνία που θα αναπτύσσεται με συνέστηση, φαντασία και συμπεριληπτικότητα μαζί.
Mm-hmm. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη δημιουργία ενός θεάτρου προσβάσιμου σε βρέφη και παιδιά, έτσι, νήπια?
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι κυρίως πρακτικού επίπεδου, θα έλεγα.
Ότι δηλαδή πρέπει να είναι και οι γονείς μαζί, βεβαίως, στα πολύ μικρούλια παιδιά.
Δεν είναι αυτό το θέμα, γιατί οι γονείς θα είναι και θέλουν κιόλας και στην πορεία διαπιστώνουν πόσο ωραία εμπειρία είναι αυτή που μοιράζονται μαζί με τα παιδιά τους. Αλλά πραγματικά υπάρχει πρακτικό πρόβλημα, διότι μια παραγωγή για αυτές τις ηλικίες είναι εξίσου απαιτητική. Γιατί δεν μιλάμε για κάτι απλό, απλοϊκό και πρόχειρο, αλλά μιλάμε για ακριβώς όπως κάνουμε μια παράσταση για οποιαδήποτε ηλικία. Με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίζουμε. Οπότε έχει ένα μεγάλο κόστος και από την άλλη μεριά έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό θεατών εκ των πραγμάτων, επειδή είναι πολύ νεαρές ηλικίες και θέλουμε να υπάρχει αμεσότητα και εγκύτητα. Έχει να κάνει με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται αυτές οι ηλικίες. Οπότε αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια μεγάλη δυσκολία για τους καλλιτέχνες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το είδος. Επίσης υπάρχουν άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα του χώρου. Κατάλληλοι χώροι που να μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιες παραστάσεις, γιατί αυτό το κοινό δεν θα καθίσει, όπως είπαμε, ας πούμε, μακριά. Δεν θέλουμε να το βάλουμε σε θέσεις κανονικές, αλλά είναι καλύτερο να το βάλουμε κάτω σε μαξιλάρια. Είναι πιο καλό για το σώμα του και την κινητικότητά του. Οπότε αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν χρειάζεται μια ειδική μέρημνα για να μπορέσει να αφήσει πραγματικά και να εξελίσσεται και να υπάρχει.
Αυτό ισχύει και για τις παραστάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
Αυτό ισχύει και για τις παραστάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ και παρότι βλέπετε ότι θα γίνουν στο θέατρο Πόρτα, μην φανταστείτε ότι κάθονται στα καθίσματα του Πόρτα, αλλά ανεβαίνουμε όλοι και είμαστε πάνω στη σκηνή.
Mm-hmm. Πόσοι θεατές κάθε φορά μπορούν να παρακολουθήσουν μια τέτοια παράσταση?
Το μέγιστο που έχουμε στις παραστάσεις μας είναι 60 άτομα, γονείς και παιδιά μαζί. Οπότε είναι πραγματικά μικρός αριθμός.
Πολύ μικρός. Πέστε μας τώρα τι έχετε προγραμματίσει για τη φετινή διοργάνωση που, όπως μας είπατε, θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Πόρτα αλλά και στο Ίδρυμα Γουλανδρή.
Και στο Ίδρυμα Γουλανδρή, το οποίο στηρίζει την προσπάθεια αυτή, όπου θα φιλοξενηθεί μια παράσταση μέσα στον εκθεσιακό, στον τρίτο όροφο, στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου. Έχουμε τέσσερις παραστάσεις από το εξωτερικό, από Βέλγιο, Γαλλία, από το Μεξικό και από την Ιταλία, και δύο ελληνικές παραγωγές, μια καινούργια ομάδα και μια δική μας παράσταση, της Άρτικα. Επιπλέον σε αυτές τις παραστάσεις έρχονται να πλαισιώσουν όλο το φεστιβάλ δράσεις όπως εργαστήρια για παιδιά. Έχουμε δύο πολύ ιδιαίτερα εργαστήρια. Το ένα είναι δημιουργική κίνηση για πολύ μικρά παιδιά μαζί με το σύνοδό τους, και το άλλο είναι ένα εικαστικό εργαστήριο πάνω στην τεχνική του μπατίκ, της ζωγραφικής πάνω σε ύφασμα. Έχουμε δύο masterclass για επαγγελματίες με τους ξένους που φιλοξενούμε, που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους δικούς μας Έλληνες, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι εκπαιδευτικοί θεατρολόγοι. Και έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέροντα επίσης στο Κοιλά Τραπέζια, που οργανώνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Το ένα έχει να κάνει με τις πρόσφατες ερευνητικές εργασίες πάνω στο θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες, και το δεύτερο θα μιλήσουμε για το μη λεκτικό θέατρο, με καλεσμένους που είναι από το εξωτερικό αλλά και από εδώ πέρα, και καλλιτέχνες αλλά και ερευνητές, πανεπιστημιακοί καθηγητές. Θεωρώ ότι το περιεχόμενο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, το Θεατρικό Τραπέζι που αφορά στις ερευνητικές εργασίες στο θέατρο για πολύ νεαρές ηλικίες, δηλαδή τα θέματα που θα απασχολήσουν είναι γύρω από το πώς είναι να είσαι θεατής σε αυτή την ηλικία και ποια είναι η θέση επίσης των παιδιών στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, στην εποχή μας. Οπότε είναι θέματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ, για μια μεγάλη γκάμα κοινού, όχι μόνο για το πολύ εξειδικευμένο κοινό, αλλά ακόμα και για τους γονείς.
Πώς επιλέγετε συνήθως τις ομάδες από το εξωτερικό που συμμετέχουν στη διοργάνωση?
Τις επιλέγουμε μέσα από... Βλέπουμε τις παραστάσεις, η ομάδα μας ταξιδεύει αρκετά συχνά για να συμμετάσχει σε φεστιβάλ, και μας ενδιαφέρει επίσης να έχουμε συνεργασίες και με άλλους τρόπους, όπως ας πούμε μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που είχαμε μέχρι πρόσφατα, και τώρα πάλι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια συνεργασία. Οπότε ερχόμαστε σε επαφή με τους καλλιτέχνες. Είμαστε σε ένα δίκτυο επίσης που εξειδικεύεται για το θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες, το Small Size Network, με το οποίο επίσης έχουμε πολλή επαφή και ανταλλαγή. Συνήθως τις βλέπουμε ζωντανά όταν βγαίνουμε εκτός Ελλάδας, αλλά αν πάλι δεν τις έχουμε δει, θα τις δούμε, είμαστε σε επαφή με τους καλλιτέχνες, μας στέλνουν το υλικό τους, το βλέπουμε και επιλέγουμε. Πιο πολύ θέλουμε να δείξουμε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ, να είναι διαφορετικά μεταξύ τους, για να βλέπουμε έτσι διαφορετικούς τρόπους και προσεγγίσεις. Οπότε και οι τέσσερις δουλειές που έχουμε τώρα καλέσει είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και από αυτό, και από αυτά που γίνονται και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω, για όλους πάλι, και για το κοινό αλλά και για τους επαγγελματίες. Και υπάρχουν θέσεις ειδικές για τους επαγγελματίες, πέρα των 60 θέσεων που είπαμε πριν για το κοινό, για τις οικογένειες, που είναι για ανθρώπους που θέλουν να έρθουν χωρίς συνοδεία παιδιού, για λόγους επαγγελματικούς να παρακολουθήσουν.
Να παρακολουθήσουν. Τώρα, στα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε προγραμματίσει, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ή είναι sold out ήδη?
Υπάρχουν μερικές, λίγες, ακόμα θέσεις.
Πού μπορούν να δηλώσουν λοιπόν όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν με τα παιδιά τους αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα? Να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
Ναι, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της Artica, το artica.co, και εκεί με το που μπαίνουν αμέσως θα δουν το φεστιβάλ και τους, είναι πολύ απλό, θα τους καθοδηγήσουν, τους καθοδηγεί το site δηλαδή να βρουν πού μπορούν να δηλώσουν. Υπάρχει ειδική φόρμα που συμπληρώνουν.
Πώς φαντάζεστε, κυρία Τριανταφυλλίδου, την εξέλιξη του φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια? Θα διατηρήσετε καταρχήν τη διετία ή σκέφτεστε να το κάνετε ετήσιο?
Τι ωραία ερώτηση καταρχήν. Όχι, δεν σκεφτόμαστε να το κάνουμε ετήσιο. Αυτό δεν το σκεφτόμαστε για την ώρα τουλάχιστον. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ δουλειά και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε καταρχήν να το κάνουμε, να γίνει πραγματικά ένας θεσμός και θέλουμε να μεγαλώσει. Δηλαδή, το όνειρό μας είναι να γίνει ένα φεστιβάλ αναφορά που θα έρχονται εδώ για να το παρακολουθήσουν, όπως συμβαίνει και με πολλά φεστιβάλ και παγκοσμίως και εδώ, αλλά όχι για παιδιά. Θέλουμε να μεγαλώσει, θέλουμε να γίνει ένας τόπος πραγματικά συνάντησης, ανταλλαγής, εξέλιξης της δουλειάς, και γιατί όχι κάποια στιγμή να γίνει και εκτός Αθηνών επίσης.
Mm-hmm. Μέσα στη σκέψη σας υπάρχει στο μέλλον η δυνατότητα να αναπτύξετε δράσεις ώστε το φεστιβάλ να προσεγγίζει και οικογένειες από πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, όπως μας είπατε για την περιφέρεια?
Ναι. Σίγουρα. Είναι ζητούμενο. Είναι ζητούμενο και γενικότερα εκτός του φεστιβάλ, δηλαδή και για τις παραστάσεις που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχει μεγάλη δυσκολία πρακτική πάντα με αυτό το θέμα, αλλά είναι σαφώς στη σκέψη και στην αναζήτηση του να βρούμε τον τρόπο να γίνει. Αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι βγαίνουμε εκτός θεάτρου, και το λέω με την έννοια ότι παρότι είναι το συνηθισμένο αυτό, αλλά όχι, γιατί για τη δουλειά που κάνουμε εμείς το ζητούμενο μας είναι να έρθει το κοινό στο θέατρο. Όμως βγαίνουμε εκτός θεάτρου προσπαθώντας όντως να μπορέσουμε να πάμε να μας δουν όσο περισσότερο παιδιά γίνεται. Αλλά υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο σε αυτό σίγουρα για να προσεγγίσουμε κάθε παιδί.
Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα 8 με 12 Μαΐου όσοι από τους ακροατές μας έχετε μικρά παιδιά 0 έως 6 ετών στο Θέατρο Πόρτα, στο Ίδρυμα Γουλανδρή, να παρακολουθήσετε το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών από την αρχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τριανταφυλλίδου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket
and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. You've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is.